Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osamnaesti septembar je svetski dan geologa. 1848. godine u Srbiji su započela zvanična rudarska i geološka istraživanja. Tada je formirano rudarsko odeljenje Ministarstva finansija i otvoren rudnik Majdanpek. Geološka proučavanja i nastavu na liceju uspostavio je Josif Pančić 1853. godine. Izborom Jovana Žujovića za profesora Velike škole u Beogradu 1880. godine započela je savremena nastava na katedri za mineralogiju sa geologijom.
Geološki kabinet na Velikoj školi brzo se razvijao i izišao iz uskog okvira jedne proste zbirke minerala i obuhvatio sve poslove pravog geološkog zavoda, prema rečima rektora Velike škole Svetomira Nikolajevića. Predani rad Jovana Žujovića urodio je plodom. 1889. kabinet je proizveden u geološki zavod. Iste godine pokrenuo je časopis Geološke anali Balkanskog poluostrva kao organ zavoda.
Nekoliko godina pre toga aktivno je učestvovao u osnivanju Srpskog arheološkog društva i bio je jedan od osnivača i članova prve uprave društva. Od pokretanja časopisa društva Starinar 1884. godine sarađivao je u gotovo svakom broju. Zabeleženo je da je još 1896. rekao da će Vinča biti jedno od najbogatijih predistorijskih selišta u Srbiji.
Na današnji dan 1820. godine francuski matematičar i fizičar André-Marie Ampère objavio je svoju teoriju elektromagnetizma, jedno od epohalnih otkrića koje je otvorilo nove puteve savremenoj nauci. 18. septembra 1929. godine rođen je Petar Džadžić, književnik i književni kritičar. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, dugogodišnji urednik prosvete i časopisa Vidici i Delo. Autor je antologije Posleratna srpska pripovetka i dela Vreme neprolazno. Njegovi eseji i kritike prevođeni su na engleski, francuski, ruski, nemački i druge jezike. Slušamo Petra Džadžića koji je za Radio Beograd čitao deo iz eseja Misao koja ne misli.
Analitičari kulturnih prilika u svetu našeg vremena, bar oni najpronicljiviji među njima, nisu veliki optimisti. Humani doprinos kulture gubi svoju cenu na urbanizovanoj pijaci ljudskih potreba. Ideološki pritisci ili komercijalizovana tržišta stalna su pretnja delima što nastaju iz strasnog i slobodnog kontemplativnog napora. U toku je jedan proces koji Max Horkheimer naziva čak pomračenjem uma. Misao koja ne misli zavlada svetom, rekao bi svojim stihom tragično preminuli mladi naš pesnik Branko Miljković. I skoro kao ilustracija ideje tog stiha dolazi nam jedno duhovito poređenje sa one strane Atlantika. George Washington, pisao je jedan od vodećih kritički orijentisanih američkih sociologa Wright Mills, čitao je Volterova pisma i Lockov esej o ljudskom razumu. Eisenhower 200 godina kasnije čita priča o kaubojima i detektivske romane.
Na današnji dan 1970. godine preminuo je Jimi Hendrix, jedan od najvećih gitarista u istoriji rock muzike. Njegova popularnost se meri apsolutnim rekordom po broju ilegalnih piratskih snimaka koji su se distribuirali širom sveta. Objavio je 5 albuma dok je posthumno objavljeno još 16. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.